Elisabeth, þú hefur kynst mikið hérna starfinu við fráfærur, var það ekki?
Jó, jó.
Setið yfir kvíjánum?
Já, ánum, já.
Upp í heiðinni?
Já.
Var það ekki langt frá bænum?
Jó. Það var hóll á heiðinu sem bar alveg yfir aðra, sem kallar var skyggnir.
Já, og var...
Og þar var varða upp á, hringlaga varða. Þar man ég eftir við vorum krakkanir Páll, seinna bóndi í Nikolásarbrú sem og ég. Það var svona rauðunar bróður míns.
Já.
Þar vorum við með að rífa kjaman okkar og borða nest okkar þegar við vorum að passa einnar.
Það hefur sést vel þar yfir.
Þá sá maður svo yfir féð, þaðan að því það bar svo hátt.